boye bolam nakati ya bokolo ngolo pe bomoi akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo ki mikano pona kolongola na windi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo nakati ya bokolo ngolo pe bomoi pharmacien Gaston Dilo azali ko epsepso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na windi ya ba, na ba pharmacie nyonso ya engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil azali na mwa ba trouble ya comportement otobengi bakopesa yango comme un psychotrope un ansiolytique pe un sédatif po elalisai sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance tobengi bénéfice risque to na kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te don miti nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable don kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché yango wana bapesaki raison baretira yango na marché kisi ya mine ezali chloramphénicol mais forme orale po toza mpe na forme oyo ya misu toza mpe na forme oyo batubaka mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka chloramphénicol wa tobi ete ezali antibiotique motu nyonso ayebi yango baretire yango na marché mpona problème ya ezokosala aplasie médulaire oyo tobengi kobebisa mwa losese mwa losese ezali esika oyo mpona bamikolo synthèse ya nini ya komakila po moto aza na makila esalemaka pasi ya mwa losese oyo soki obomi ata ntabata nini ata ni ya maloko ezaka na kacha mokuwa wana yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa yango wana baretire yango na marché alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya congo kasi tozali mpe na bakisi mosusu oyo baretire yango te mais balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors ayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
boye tokoki kolobela deuxième partie kosala keba mpona bakisi wana mais nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien baoyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarché mais bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako tenini koloba ete bakomelaki bango yango epamonganga o toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite don kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stok ya ebele na ndako tobandi ete soki bakomelaki bango yango epaminganga avant baretire yango na marché seke ezalaki bwati moko to mibale eke depuis le 2 mai ti lelo oyo kisi wana esi esila
wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Delo